Ostiralero bezala xe literaturari buruzkoak ere badakartzagu zebrabidera, bi astean behin Garoa Kultur Laborategiko lagunekin aritzen gara kontu literarioez, eta gaur ere Imanol Agirre telefonaren bestaldean prest daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon, ederra iten dut.
Bai, ez gaude kexatzeko, asteburuari horrela ongi etorria egitea, plazerra, ez da?
Bai, gainezko, aspalin kontuatzen nabil, itzaiten deten bakoitzean hona iten dula.
Egia da, egia da. Segi horrela, akaso egunero gonbidatu beharko zaitugu zebra bidera?
Ez
zantxarra izango. Ez zantxarra izango, gura balitz. Bueno, gaurkoan liburu den den eta liburutegien arteko lotura zitzegin nahi zeniguke, zenolako harremanak daudela esango zenuke, batzuen eta besteen artean?
Hala, esango nuke harreman erlazio politak daudela, eta gure kasuan batez ere, ba, ereindako erlazio batzu dira. Alegia, betiko moduan erein egin berda, gero ere, ba, usta jasotzeko. Gure kasuan, Garoaren kasuan, ba, urte batzuk badira, ba, liburutegiekin, ba, harremana daukagula, eta landu egiten dugu liburutegiak. Zarauzko liburutegiarekin harremana daukagu, berdin-berdin Getariko liburutegiekin harremana, Zumaikoarekin ere harremana daukagu, Oriokoarekin, Aiakoarekin, edo Donostiko liburutegi ezberdinekin.
Beraz, nolabait harreman batzuk sortu eta horiek landu egin berre izaten direla esango dugu, zaindu egin behar direla, ez da, lagunarteko harremana bezalaxe.
Hoxe beha esango nuke, adibidez Zarauzko kasuan, ba, azkenengo 30 urte hauetan, ostegunero, bisitatxo bat egiten diogu, ba, nobedade ezberdinak erakutsiz, edo eskatu dituzten liburuak eramanez. Gero ere, ba, beti ere, ezberdina da, baldin eta liburutegian ondagoen, edo zer harreman duzun, esate baterako, ba, Donostiko liburutegiekin dugun harremana, ba, Garoa Kultur Lab iriki genuen unetikan, ba, egin deun harreman bada, eta funtzionamentu aldiz ere ezberdina da. Horrela, Donostiko kasuan, liburu guztiak eramaten dira, konstituzio plazan dagoen, ba, liburutegi zentralera, eta bertatik egiten da, gainontzeko Donostiko liburutegi ezberdinetara banaketa. Aiako kasuan edo Orioko kasuan ezberdina da. Alegia, ba, egia da ere bai, ba, diru kantitate gutxiago dutela urtean zehar gastatzeko, eta ba, hilean behin, ba, material bat eramaten dugu, nobede batzuk eskintzen dizkiogu, edo askotan, ba, behaiek ere eskariak egiten dizkigute, eta hori ematen eskatutako liburuak eraman egiten ditugu.
Beraz, ezaugarrien arabera ere egokitzen da harreman hori, eta horren araberako loturak dituzuela esango dugu.
Bai, hala da, izate baterako lehen aipatuten bezala Donostin, ba, orain dela gutxi hasi gara, lehendik ere jendea, edo hainbestein bat liburuen da daude zerbitzu hau bizkeniz, orduan zuzeuk ere, ba, berez egin behar duzu. Adibidez, ba, liburuen da batek eramango ditu, ba, Euskal Fondoa, beste batek eramango du, ba, komik edo novela grafikoa, beste batek, saiakerak. Gure kasuan, komprometeo ditu ginean Donostiko kasuan, ba, ezoiko liburu, ezoiko argitaletxo txiki hauen materiala eramatera. Horren, Donostiko kasuan, espezializatu gara, ba, ezoiko liburu edo editorial independenten liburuak eramatera, esate baterako.
Bueno, bakoitzari bere eskaintza egiten zaio orduan, eta horren araberako liburuak eraman ere egiten dituzue. Ez dakit liburu denda batetik begiratuta nola ikusten ote diren liburutegiak, Imanol?
Bueno, ikusi, liburutegiak bezala edo liburu dendak bezala, iruipena daukat liburutegiak ere aldatzen ari direla. Aldatzen ari dian bezala, ba, liburu dendak, edo irrati bat aldatzen dan bezala, edo gizarte be aldatzen dan bezala. Liburutegien kasuan izango nuke, ba, ikasleku izatetik, ba, topaleku izaterako pausutxo bat ematen ari diala edo eman duela aspaldi hontan. Liburutegiak betetzen dira bereziki azterketa garaian. Ikusa, euren ordutegiak ere zabaldu egiten dituzte, eta ordu gehiago eskaintzen dute liburutegia ordu gehiagotan irikita dago, azterketa garaian. Topaleku esaten dut ere bai, liburutegiek beste hainbat ekintza egiten dituztelako. Liburutegietan ere, ba, erakusketak antolatzen dira, edo irakurketa taldeak sortzen dira, edo beste hainbat itzaldi antolatzen dituzte, beti ere topaleko funtzio hori eginaz. Eta jo hortaz aparte noski, ba, liburuak mailegatzen dituzte. Aldaketak bestalde batetik anire bai, ba, informazio iturriak aldatzen ari dira, goratzen ez nire utxikilean nintzanean, lan bat egin behar genuenean ikastolarako, joate ginean, fotokopiak ateatzen genitun, eta lako kolax moduko bat osatzen genuen, gure lana prestatzeko, edo gure lana horrela egiteko, gaur egun informazio iturriak askotan ba jendeak saretikan ateratzen du. Orrun konsultak ere aldatu egiten dira. Lehen ba enziklopedietan oinarritzen ginean, gaur egun sarean oinarritzen gara. Berdin-berdin, ba, musika edo deueden kasuan, ez da, gaur egun sarean daude, lehen aldiz ba liburutegietan, orain ere badaude noski, eta zeren bat edo deuden bat behar genuenean, ba liburutegira joaten ginean. Orain aldiz, ba, askotan sarean bilatzen dugu informazio guzti hori. Edo ikusi nahi dugun pelikula, edo entzun nahi dugun musika. Hortaz aparte, ba, beste hain bat gauza egiten dituzte, adibidez, orain dela urte terdi, bi urteko kontua izango da, eliburutegiak izeneko programa edo ebukan inguruan alako plataforma bat, non liburutegiak ba, euren fondo guztia bertan duten. Era bat oeste, aldaketa konstantean dagoen fenomenoa da liburutegina ere. Bai.
Hori da, garai berrietara egokitzen ari dena ezinbestean, eta poliki-poliki aldatzen joan ere egin beharko duena. Ezakite liburutegien eta liburu den arteko erlazioaz beste zerbaiten nabarmendu nahi ote diguzun, edo gaurko liburu gomendioan sartuko garen jada, Imanol?
Esan, batez ere garrantzia emango nioke liburutegiak egiten duten funtzio sozialai. Funtzio soziala egin etesan beharrezkoa dira, izugarrizko implikazioa dago liburutegiko arduradun edo langileen artean. Nik askotan esaten dut, konparatzen ditut medikuekin, alegia. Zerbait berbazu edo zalantza baldin badakazu askotan liburutegiko arduradunak edo langileak alak eta beste egingo ditu zure liburua, zuri liburua lortzearen. Edo eskatuko du gainontzeko liburutegi batea, zeren oso implikatuta daun jendea da. Liburuak errezitatzen dituzte, alegia ba medikoa bailiran.
Hori da, ezagutzen dute zertan egiten duten lan eta pasioz egiten dute hori, ez da?
Bai, barrutik egiten dute eta hori igerri egiten da. Igerri egiten da, oza, nik neuk inguruan dazkaten ba liburutegiko arduradun langileekin, esate baterako orain dela gutxi hasi gara Getarian lanean. Okerrez banago, arduradunak nora izena du eta orain dela bi aste hasita lanean. Bat ja dagoeneko eraino elkartu nintzen beharkin eta nahi dio alako buelta bat eman, betire oinarrituz Getarian zenbat gauza egin dian, ba indartu nahi du. Eta zan, orain dela bi aste hasidan neska bat alako implikazio batekin, ez dezu, ba bai, ba bara esperantzarik.
Eta jarra dezala horrela guk ere irakurle gisa eskertu egiten diegu eta alako pasioz egitea lana. Aipatu dugun bezala gaurko tartearekin amaitzeko liburu gomendio bat ere egin behar diguzu, El Camino de los Difuntos deiturikoarekin zatoz, ze xehetasun aipatuko dizkiguzu honen inguruan.
Bai, liburu hau pasadan asteko nobedade bat da eta asteburuan irentsi egin duen. Bo, irentsi egia dare bai, Esei aldi bateko liburua dala, beroi minutu ingurutan irakurtzen den liburua da. Egilea da François Zuro, frantziarra bera, eta argitaletxea periferika. Zerk harritu nahi liburu honetan edo zer nahi eta aipatu bereziki, bueno, protagonista nagusia da zestuar bat, Ibarrategi. Eta idazlea, François Zuro, kasu honetan idazlea da, baina jurista ere bai. Fiskal bezala lan egin du Frantzian. Eta liburu honetan erabatu bestea ustu egiten da. Ustu edo zer botatzen duen hola pixkat zentratuz. Ibarrategi, errefuxiatu politikoa zen, Frantzian bizi zen, eta 80. hamarkadan François Zuro idazle honi fiskaltzan plaza bat ateratzen du, eta horrengo juizioa tokatzen zaio ba, Ibarrategin kasua eramatea. Bertan, ba, erabatu bestea, ba, Ibarrategik nahi du, Frantzia nahi du geratu, errefuxiatu politiko bezala, Baina Espainiatik orden bat dago esanaz, edo bueno, alako estatuen arteko akordioa, esanaz, bueno, Espainia demokrazian sartu da, hori konbidatzen jartzen dut, eta sentitzen dut, baina Ibarrategik Espainia jo merrezu. Eta Ibarrategik esaten duna da, edo Frantzua Zuro, edo fiskalari esaten duna da, ez dia zue bidali, mesedez, ez dia zue bidali, zerbait pasako zaite, eta ez dia zue bidali. Kontua da, ba, Espainiara bidaltzen diotela, eta handik urte betea, Frantzua Zurok egunkari batean arazer ikusten duen, eta bai, Ibarrategi izaten zu mesela, Ibarrategi akatu egin zuten, hil egin zuten.
Bueno, hortxe, historio lasgarria dela esango dugu.
Historio lasgarri bat da.
Baina eta, engantzatzen bueno, zaituena, kaso?
Bai, eta, bueno, erabat edo bestea konturatzen naiz, ba, Frantzua Zurok bertan izaten du damu horrekin egunero dago. Idazle beha, zestuara etorri da pare bat aldiz hilobira. Zeren buruan dakan gauza bada, pum, 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 pum. Ez dio bere burua ibarkatzen, zatuzuna hanka sartze bera. Benetako historio baten aurrean gaude.
Hori da, egiazko historio bat, eta bueno, barrua ukitzen duena ere bai, eta bueno, egiazkoa izateak eta gertukoa izateak ere eragina dugu banakaso.
Hori da, eta bestaldeko damu bat. Bestaldeko damu bat, edo ez dakit fiskalan kasuan, esan azenik gaixik egin dut. Eta historio honek barrua derretzen dizkit.
Bueno, hortxe bada, hortxe gomendio hori eta aukera hori, ba, alako historio batean murgiltzeko, eta zuk aipatu duzu bezala eserialdi batean liburua hasi eta bukatu egiteko, ba, aipatu ditugu liburu denden eta liburutegien arteko lotura batetik, eta El Camino de los Difuntos deituriko liburua bestetik. Gehiago nabarmendu edo aipatu nahi badiguzu, mikroa irekita, Imanol.
Nik bestei gabe, ondo-ondo segi, ni oporretan ikua, guantxe bertan,
azein bidea.
Urrengo batean kontako dizuet zertan ibili naizen da ze gauz ikusi ditu da.
Hori eta porretan libururik irakurri baduzu egingo diguzu kronika.
Bai, kasu hontan italiera ni joa eta pentsatzen da, bueno, ni neu 4-5 urtean bertan bizi izan nintzen, orrun bertan eusiko ditu liburu guztiak.
Ba, kontatuko diguzu hemendik bi astera egingo dugun kolaborazioan, Imanol. Eskerrik asko zebrabidera batu eta kontu jorratzeagatik eta disfrutatu oporrak.
Hori da, ondo-ondo izan eta aurren arte.
Ondo segi.
Txau, 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 txau.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.